Ri Jesu Kristi vavolombelona mahatoky, lay matoan maty, tianay ianao sy nanasany elokay tamin'ny ranao. Evanjely masy naraka no sorata masindatsoany, ny toko fahina ambe folo, ny andeny fadimy tapany faharoa, ka hatramy faraiky ambe folo. Tamin'izany andro izany, Jesu ny teny tampianina nanao hoe, ankehitriny andeha aho, ka tsy misy aminareo manontany hoe ho aiza ianao. Fa noho izao nilaza izany taminareo, dia feno alahelo ny fonareo. Milaza ny marina aminareo anefa aho, fa mahasoanareo ny andehanako, satria raha tsy mandeha aho, dia tsy ho avy aminareo ny mpanafaka alahelo. Fa raha mandeha aho, dia aniraka azy ho aty aminareo. Ary rehefa tonga izy, dia andresy lahatra an'izao tontolo izao ny amin'ny fahotana sy amin'ny fahamarinana ary ny amin'ny fitsarana. Ny amin'ny fahotana, satria tsy mino ahy izy ireo. Ny amin'ny fahamarinana, satria makany amin'ny ray aho, ka tsy ho hitanareo intsony. Ary amin'ny fitsarana, satria voatsara sahady ny filohan'izao tontolo izao. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Nderana eo anao ry Kristy. Ambaran'i Jesosy mialoha sady mazava tsara amin'ny mpianany antony akarany any an-danitra sy ny alahelo ateraka izany fitsarana izany eo amin'izy ireo. Mahasoa anareo ny andehanako satria raha tsy mandeha aho dia tsy ho avy aty aminareo ny mpanafaka alahelo, fa raha mandeha aho dia aniraka azy aty aminareo izy. Io mpanafaka alahelo irainy ho an'ny mpianany io no ampianatra sy hampatsiahy azy ireo ny zavatra rehetra nambarany sy hitarika azy ireo amin'ny marina rehetra momba azy Jesosy, ary amin'ny farany ahatonga azy ireo vavolombelona eo amin'izao tontolo izao. Manampy antsika kristianina iaina ny finoana marina an'i Jesosy sy hampiatra izany amin'ny andavanandrom-piainana amin'ny fanahymasina, kanefa tsy ampy ny hoe mino fa mila mpamokarina ny finoana, mila vaozana mandrakariva izany ho an'izay mino, ka ny fanahy masina izay miasa ao anatin'izay vonina indray azy no ahatanteraka izany fihavaozana mitondra vokatra araka n'Andriamanitra izany. Inonavy ary izany vokatra andrasana no niasa ny fanahy masina ao amintsika mino an'i Kristy izany? Ny voalohany dia ny fialana amin'ny fahotana. Araka masindajoaniny atao hoe manota, dia manidy ny fony tsy ino an'i Jesosy Kristy, tsy andray azy fa indrindra manohitra azy. Ary ho faharoa andrasana amintsika vokatry ny asa fanahy masina ho anantsika dia ny fifikirana amin'ny fahamarinana, izany hoe mino isika fa ny tsara ataontsika, ny asa ataontsika tsy lova fanahy masina dia mitondra antsika makamin'Andriamanitra, manampy antsika hanantona azy sy ho mpiainana azy tanteraka. Vokatry ny asa fanahy masina izany rehetra izany mba hahazava andehantsika, hahalalantsika sitrapon'Andriamanitra, ary mba tsy hanentsika antsika koa ny feon'ny fieritreretantsika. Tsarovy ary fa izay mandray an'i Kristy ao aminy sy eo amin'ny fiainany dia efa nanala ny tenany tsy handevozom-pahotana sy ireo aratsiana, ary indrindra ireo manimba ny endrik'Andriamanitra ao aminy. Izay ilay mahavavolombelona, fa eo koa ny fikatsahana an'Andriamanitra mandrakariva ka miezaka manao ny tsara izay endriky ny fitiavana iainana. Manapetra isika tsy ampiery, tsy manam-paharetana, ko angatao hatrany ny fanahy masina mba hiasa ao amintsika aretantsika manara-di an'i Kristy. Jesosy, lalatsarotra kanefa mitondra any amin'ny hafaliana tonga lafatra no iantsonao sy atoronao anay, ko aza vela ho irery izahay mamakivaky ty fiainana ity, fa toany mandrakariva ny fanahinao masina dia ho tonga any amin'ny fahasambarana mandrakizay. Amena.